Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Šobrīd Latvijā uz īsu brīdi ieradusies Ņujorkā dzīvojošā un pasaules slavenā režisore Signe Baumane. Ar viņu saruna jau to daļu studijā, gan par viņas triloģijas noslēdzošās daļas Karmiskais mezgls tapšanu, gan par ņujorkiešu noskaņojumu esošajā politiskajā situācijā, kā arī par to, kādas izredzes uz Oskaru turpmāk nākotnē ir Latvijas animācijai.
Kultūras rondo.
Ar mani šobrīd Kultūras rondo studijā režisors Signe Baumane. Sveika!
Labdien, labdien!
Labdien, un es nezinu, tu esi tikko atlidojusi kādu brītiņu no Ņujorkas, un tad tev ir rīts vai vakars tagad?
Ne rīts, ne vakars, jā, tas ir tā kā pēc Ņujorkas laika, laikam tagad ir 6 no rīta. Jā. Šeit ir agra pēcpusdiena, un jā, es nesu ne capta, ne vārīta, ne no rīta, ne no vakara, jā.
Liels prieks, ka tu šajā savā skrējienā esi atradis laiku arī pie mums atskriet. Kā tu plāno tā, savas Latvijas tūres? Cik daudz tev jāpaspēj ir, esot Latvijā?
Tagad es esmu mūsu nedēļu, jā, protams, daudzi sabās šajā nedēļā. Jāapciemo mana ģimene ir tukumā noteikti, to nevar palaist garām. Un tad ir jāsatiek mana Latvijas komanda, krāsotāji, kompozitori, producenti, visi jāsatiek. Šeit arī ir iespējams... Tāpēc, ka te ir Rīgas starptautiskais filmu festivāls, mēs tiekamies arī vienu iespējamu sadarbības producentu, neteikšu vēl nav oficiāli paziņots, un tad tikšanās ar draugiem paziņām un visādas savādākas tikšanās, bet arī lielākais iemesls, kādēļ es esmu Rīgā šī brīdī, ir Rīgas starptautiskā festivāla ietvaros, ir Baltic Animation Meetup. Un es runāšu par, man ir iedota šī runa, kas man jāsaka, par to, kā ir strādāt Ņujorkā vai Amerikā un producēt savas filmas tur un arī Latvijā vai Eiropā.
Jā, nu tad man jājautā. Jā, tad, labi, par meetup, par tām aizklisēm vēl ne, par naudu vēl ne, bet cik tad tālu ir triloģijas nobeigums, jo, ja nemaldos, pirms 2 gadiem precīzi šajā laikā mēs saņēmām priecīgā ziņas toreiz Toronto starptautiskajā kinofestivālā, ja, ka nu, Karmiskais mezglis izpelnījās uzmanību un no turienes tad arī tālāk mēs gaidām, nu 2 gadi. Kā iet karmiskajam mezglam?
Karmiskajam mezglam lieliski iet. Nu, protams, kad katrs sākums ir daudz grūtāks, ja kad iekustina, nu, piemēram, iekustināt mašīnu, kurai motors vēl nestrādā, ja tu vienkārši viņu iestum, un tā iestumšana ir grūtāka, un tad motors sāk kustēties, tad tu lec mašīnā, un tad ir vieglāk. Un tie divi pirmie gadi, lai atrastu īsto komandu, koproducentus, sadarbības partnerus, un vispārējo tie grūtākie gadi. Tādi smagākie gadi. Mēs pirms gada ierakstījām amerikāņu aktierus un daži varbūt ir pazīstami, piemēram, Patriks Vilsons ir diezgan pazīstams aktieris, Matthew Modine jau otru reizi viņš piedalās manās filmās un arī Dagmara Dominček, poļu izcelsmes Amerikas aktieris diezgan pazīstam. Un Stevens Langs arī otru reizi viņš piedalās manā filmā. Viņš spēlēja, ja atceries, ļauno ģenerāli avatārā. Nu, viņš arī visās tajās avatāra epizodes.
Tas ar te garšiem attiņiem, tas, jā.
Nu, tā, viņš, jā. Tas ļaunais,
Jā, jā, jā.
Jā.
Nu, kolosāli. Bet tas kopējās gatavības status kāds ir?
Nu, tādā ziņā,
filmai,
cik procenti vai
kā? Jā, cik vēl jāzīmē,
Nu, daudz jāzīmē ir, jā, bet tā kā ir sācis, tas process ir velties, viņš iet arvien ātrāk un ātrāk un ātrāk. Mēs esam uzanimējuši Nu, es esmu uzanimējis, vēl nav salikts kopā, jā, apmēram kādas 12 minūtes. Kopā filmā droši vien būs arī 100, nu, cerams, 90 minūtes tādas. Tā ļoti ceru, ka nebūs garāk par 90 minūtēm. Tā kā process ieta, bet mums ir arī animatori jāmeklē ārpus mūsu sadarbības, ja tas ir Eiropā kādā skaistā valstī. Mums jāatrod mākslinieki, kas spēj arī izpildīt to papildus animāciju, kas ir arī būs ļoti skaista.
Kāpēc tā?
Tāpēc, kad ir, es nezinu, vai tu esi redzējis manu filmu, Lons Alī projekts, piemēram, tur ir bioloģijas daļa. Bioloģija. Un to animēja cita animatore citā stilā. Un šī jaunajā filmā, Karmiskajā mezglā, arī būs cita animatore vai cits animators, kas animēs zināmas daļas. Neteikšu tā precīzi, ko, jā, kā.
Es varu nojaust, jā, tur specifikācija, jo es skatījos uz tēmas aprakstu Karmiskajam mezglam un, jā, nu 90 tie gadi Austruma Eiropā PSRS sabrukums, kā cilvēki tam haosam turbulencē gāja cauri. Šobrīd uz ekrāniem Latvijā ir arī tumšzilais evaņģēlijs, ko Rūpenheits arī skata cauri, ja tiešām laikam, kur daudz man šķiet ir izspieduši savas psihi sēnā vienkārši, jo nu, tas vienkārši ir kaut kas, mēs tā konkrētā paudzes sev jautājumu, kā mēs vispār dzīvi palikām vai ne, bet re, kur mēs sēžam. Ja, nu, Kairiši ir janvāri nofilmējis, protams, un vai šis ir laiks jau, kad mēs varam sākt reflektēt par šo aizsniedzamo vēsturi, un kas tev pašai ir 90. Gadi Latvijā?
Nu, kas man ir 90. Gadi? Tie ir tie gadi, kas man izstumā ārā no Latvijas. Jā, tā kā tu teici, jā, jaunais laiks. Bet filma nav tieši par 90. Gadiem. Filma ir par to, ka kaut kas beidzas, kaut kas nesaprotams sākas, bet tieši šīs struktūras, sociālais kontrakts, kas bija iepriekš starp cilvēkiem, tas tika pārtraukts. Un šis pārtraukums, ja, un kā tas ietekmē cilvēks, normāls cilvēks, un arī tas, piemēram, filma Janvāris ir par varoņiem, par varoņiem, kas piedalās procesā, kas tic kaut kam, ja. Un man interesē vairāk jautājums par to, kas notiek ar cilvēkiem, kuri vienkārši grib dzīvot, kuri negrib iedziļināties politiskajās peripetijās, vai kuri ir vienkārši cilvēki, kuri nepiedalās šajos procesos, un kā tos ietekmē šīs milzīgās izmaiņas. Bet lielākais tāds grūdienis šīs filmas tapšanā, nu, kāpēc es uzsāku šo filmu, šo tēmu, tas, kad pandēmijas laikā es biju Bruklinā tajā laikā, un es stāvēju no rīta pie loga un skatīju, jo tur mums netāli ir slimnīca, nepārtraukti brauc ātrās palīdzības garām, un netāli no mums ir arī tās funeral homes, jā, tās apbedīšanas nami, kur tur stāvēja milzīgi saldējamie furgoni, jā, kuros bija sabāsti mirušo cilvēku līķi, un manas pakas, ko es parasti pasūtu auzu pārslas, jā, pa tādu kaut kā kompāniju, neteikšu pa kuru, jā, un tās auzu pārslu pakas, viņas vienmēr neieradās. Kad tu viņus pasūti, viņus neierodās. Un cilvēki sūdzējās, ka neierodās pakas, jā. Un bija tāda sajūta, ka kaut kas sāk izirt šajā struktūrā, šajā sociālajā kontraktā, ka kaut kas beidzas. Un es domāju, kāda pazīstama sajūta. Es esmu šajā sajūtā jau vienreiz izdzīvojusi šo sajūtu. Un tad es atcerējos, kas tā bija par sajūtu šie 90. Gadi. Kad es braucu no Rīgas uz Tukumu, es dzīvoju Tukumā, strādāju Rīgā, un tad ar pēdējo vilcienu, ar priekšpēdējo vilcienu es braucu no Rīgas uz Tukumu, un man, nu, man jābrauc nevis uz pirmo Tukumu, bet uz otro Tukumu. Un starp to Tukums 1 un Tukums 2, es bieži vien vagonā biju vienīgā, nu, bieži vien lielākā daļa, tas ir 99% gadījumā, es biju vienīgā šajā vagonā. Un jau tā ir diezgan bailīgi, tas vagons ir tumšs, un tās lampiņas sīts un tricinās, jā. Un pēkšņi, ne no kurienes, akmeņus kāds met, no tās vienas pļavas kādi, es nezinu, kas viņus met, kādi cilvēki, pusauģi, vai kas tie par cilvēkiem, met akmeņus pa logiem vilcienam. Un tu sēdi, un tu nezini, vai salauzīs tos stiklus, aplēsīs tev priekšā, tev sejā stiklus sakritīs, jā, un tu nezini, ko darīt. Un es sēžu tajā vagonā, un tas vagons iet tā lēnām. Viņš tā lēnām iet, jo atceries, bija nozagti tie koperi, tie vāti.
Jā, krāsēnais metāls.
Krāsēnais metāls, jā, bija nozagti vāgi. Tas vilciens kādreiz gāja 1:20, tagad viņš gāja 2:20, jā, un tā viņš tā lēnām velkās. Un tie akmeņi pa logiem. Un tad izsitās cauri, un tad ziemā no rīta, kad tu atnāc uz pirmo vilcienu 7:10, tad ir tas vilciens piebrauc klāt, nu viņš stāvējis visu nakti tur, jā, un tie sasistie logi nav aiztaisīti ciet, vējš pūš augsti. Šis brauciens starp to Tukums 1 un Tukums 2 man reprezentē to laiku, ka tas sociālais kontrakts, kas bija starp cilvēkiem, es domāju, kāpēc neviens nedāzīja logus padomju laikā. Kāpēc neviens...
Vienā filmā daudzīja.
Nē, es saprotu, tas bija viens vilciens, un tas bija, nu, motivēta daudzīšana. Tas ir pavisam cits stāsts, bet tas, ka tā vienkārši cilvēki kaut kur gāja daudzīt ar akmeņiem vilciena stiklus katru vakaru kā izklaidiem. Tāda nebija padomu laikā, un tāda nebija arī tad, kad Latvija nostiprinājās, kad tā brīvā Latvija jākļuva drusku pārticīgāka un nostiprinājās šis jaunais sociālais kontrakts. Un es bieži domāju, kas tie par cilvēkiem? Un es nezinu, man nav tāda atbilde, kas viņus motivē un kāpēc tieši tajā laikā tas notika. Jā.
Kas tev šādas atmiņas ekshumējot un ierokoties tur varbūt dziļāk, kas tev palīdz vedot tēlus karmiskajam mezglam šobrīd, kas vada to roku? Kādas krāsas, kādas līnijas, kas ir uz paletes?
Uz paletes ir prieks, jā, prieks, tāpēc, ka tu esi dzīves, tāpēc, ka ir cerība, un tā ir šī laimes priekšnojausma, tā sajūta, kurai pretnostatījumā ir šo šausmu gaidas.
Ir tāda tēze, ja, ka mūsu atmiņa ir selektīva.
Jā.
Kaut kādā veidā. Mm-hmm. Kā tu ar to tiec galā? Veidojot savu stāstu.
Nē, tā ir realitāte. Es netieku ar to galā. Es arī piedāvāju to. Es nesaku, ka mana atmiņa ir absolūta. Es saku, ka tā ir mana atmiņa. Un pat tā nav mana atmiņa. Arī tāda tēze ir, ka tu vienreiz izcilā vienu atmiņu, tad tā atmiņa izmainās. Jo tu viņu esi pacēlis, un tu esi viņu ielicis citā kontekstā, un viņi mainās. Un ja tu bieži tās atmiņas cilā, tu viņas izmaini, viņas vairs nav korektas. Un es domāju, ka mēs vispār cilvēki neesam, mūsu atmiņas nav precīzas. To tu nevar atņemt. Viņi eksistē pa īstam tavā galvā, tavās jūtās, tavā eksistencē, un tas ir pa īstam. Es ar to strādāju.
Tā jau saka, ka kad vēselē neesot humora izjūtas, viņi uztver visu tieši tā, kā tu teis to saki. Ja tu saki to, ka tās ir šausmas, tad viņi uztver arī, ka šausmas.
Jā. Jā, bet ja tas ir joks, viņi uztver arī joku. Mana dvēselē noteikti, manai dvēselē. Man liekas, ka visiem latviešiem dvēselē ir šis jokdaris, nevis jokpratējs vai sapratējs, ja mēs visi tie tumšie joki.
Kā bez tiem, vai ne? Humora izjūtai jābūt.
Jā.
Signe, skatās, tev ir ļoti skaista rota, Ukraiņu karoga krāsā, sirsniņas formā, zilais ar dzelteno. Un šī ģeopolitiskā vājprāta kontekstā, ja, kad tu savā filmā runās par to, ka dzīve kāda tāda bija līdz šim ir beigusies, un kas ir priekšā tāda liminālā telpa, ja, ka mēs ejam būtībā tādai kaut kādai tādai psihiskai, nezinu, ņirboņai, arktiskai cauri augstai, nesaprotamai, un tad
transformācijai,
jā, un kā ir tur Ņujorkā, Amerikā, kāds ir noskaņojums par šo, jo mēs skatāmies, ko dara līdzšinējais ASV prezidents, piemēram, jā, un mums ir vairāki kari vienlaicīgi šobrīd pasaulē, kas notiek. Kā viena no lielākajām megapolēm pasaulē un tavā areālā esošie radošie ļaudis, kā uz to skatās? Un ko viņi jūt, kāds ir tas gaiss, ko jūs elpojat tur?
Es dzīvoju Ņujorkā, un Ņujorka, protams, ir diezgan noteiktu vērtību pilsēta, un maniem draugiem ir līdzīgas vērtības kā man ar dažiem izņēmumiem. Tā kā es nevaru teikt, ka tā kā mani draugi un kā es jūtos, tā jūtas visa Amerika, bet principā atbildot uz tavu jautājumu, ir šausmu priekšsajūta, un tā priekšsajūta, bija šausma priekšsajūta, un šī šausmas viņas nāk tuvāk un tuvāk un tuvāk, un tās šausmas mēs dzīvojam katru dienu. Ja tas ir tā kā Ņujorka vēl nav aizskarta ar okupāciju, tā saucamo federālo karaspēku okupāciju, kā Čikāga un Los Angelesa, bet es nezinu, kāpēc tieši tas tā ir, bet jā, es nezinu, kā tas viss veidosies, kā tas turpināsies, un cik daudz ir šī Amerikas pārtikusī publika ir grib dot pretsparu, ja, tam. Jo, principā, kad paskatās apkārt, es dzīvoju Manhattanā, East Village, bet mana studija ir Sunset Park Brooklynā, un tas ir Sunset Park ir meksikāņu imigrantu tāds rajons, un viņi tiek visvairāk tā kā aizskārt ar šo ļaunumu. Bet skatoties apkārt, man tāda sajūta, ka cilvēki ir tik ļoti aizņemti ar tiem diviem, trim darbiem, kas viņiem ir bērna audzināšana, un kur ēst jādabū un jāsavāra un jāsatājas, un tad ir vecāki Meksikā jāatbalsta, un tad ir tas un tas, kad viņi ir tik ļoti aizņemti ar savas dzīves dzīvošanu, ka viņi nav iedziļinājušies tajā, kas notiek tieši apkārt, un tieši viņiem konkrēti virsū neviens vēl nebrūk, jā. Tad es arī saprotu, ka zināt par to, kas notiek valstī, ir diezgan liels luksus, ka tev ir laiks, brīvs laiks, ieiet sociālajos vai kaut kādos citos jaunāko ziņu izdevumos un iedziļināties, kas tad tieši notiek valstī. Tas ir tāda privilēģija.
Ļoti interesanti, jo man bija iespēja pirms kādu laiku šeit Rīgā sarunāties ar amerikāņu režisoru Keriju Fukunagu, True Detective un James Bond.
Ļoti mīlu viņa filmas.
Jā, un viņš labprāt atnāca pie mums šeit uz rādio, mēs kad stundu nopļāpājām, un viņš teica arī, ka viņam tā radošā cilvēka priekšnojot arī nav laba, tas bija pirms kādu pusgadi jau, ja? Un viņš teica, ka viņš apsver domu pārvākties uz Eiropu dzīvot. Ja, un tāpēc es domāju, kāda tad ir radošo mākslas un lielo vārdu un cilvēku atbildība ar saviem darbiem, ar saviem dzejoļiem, ar savām filmām, ar savu darbu šajos laikos darīt. Ja, bet tad tie nav tie ļaudis, kuriem būtu jārunā viskaļāk šobrīd, it sevišķi tādās vietās kā New York.
Nu, jā, redz, interesanti, piemēram, kad es pieņēmu lēmumu 90. Gados aizbraukt no Latvijas, kad Latvijā bija visgrūtāk. Un tagad es domāju, redzi, un es esmu nokļūst tieši tādā pašā situācijā, kad kaut kādas struktūras brūk kopā un kaut kas mainās uz to autoritāro pusi. Un es aizbraucu no Latvijas, kad nomainījās otrādi no autoritārā uz kapitālismu, uz brīvo tirgu un tām citām šausmām. Un es domāju, cik interesanti, vai es arī apsvērtu braukt uz Eiropu un dzīvot Eiropā drošībā, relatīvā drošībā. Un man liekas, ka es esmu jau vienreiz aizbraukusi. Viens no iemesliem, kādēļ es aizbraucu, bija tas, ka jā, es zinu, ka Latvijā pēc 10 gadiem viss būs kārtībā, bet man jādzīvo tagad, man jāveido kaut kas tagad, un es netieku klāt tai veidošanai, es gribu dzīvot, es gribu veidot kaut ko tagad jau, ja? un man likās, ka tas tā kā bija mana tā viena no tām vēlmēm, kas man izcina ārā. Un iespējams, ka jā, ja tu vairs nevari veidot savas filmas, ja? tad tev ir apklusināta balss. Bet es domāju, ka es turpināšu dzīvot New Yorkā, cik ilgi vien varēšu. Es domāju, ka ja vienīgais, kur es braukšu, tad es braukšu dzīvot uz Ukrainu. Ja Ukrainai mani vajadzēs, varbūt arī uz Latviju arī, bet man tagad tāda apņemšanās, ka tieši stāvēt turēties pretīm šim ļaunumam.
Viens no tev labi pazīstamiem amata brāļiem ģildē, Roberts De Niro, ļoti skaļi runā pret esošo un tuvojošo šo te šausmu sajūtu. Un tur savalkot lietas kopā, viņš ir festivāla Tribeka patrons, ja, un šajā festivālā gan tava filma piedzīvoja pirms 3 gadiem pirmizrādi, gan arī
Dieva suns.
Jā, un Dieva suns, jā, šobrīd. Un mēs runājam par animāciju, un mēs runājam par pretestību, un mūsu animācija ir Oskars, vai ne? Un es vienkārši nomērīju, ka tik ilgi, cik Amerikai ir šis jaunais prezidents, tik ilgi Latvijai ir Oskars šobrīd. Precīzi, tur man liekas, tie laika nogriežņi arī tā sanāk. Ko mēs, Signe, esam šajā laikā iemācījušies? Mēs esam sapratuši tos augstā plaukta noteikumus, kādus prasa Kino akadēmija. Ja es atceros, man brāļa Ābels pēc Tribekas teica, ka nekad nesaka, ka tev filmu maksās zem miljonu New Yorkā, ja? tad tu netiks nekur tālāk. Nu, šis te, tagad, protams, zem liela mikroskopa tā Latvijas animācija palikta, ja, dēļ traumas un tā, bet ir taču nākamie. Dievs un arī tiek virzīts uz to Oskaru, arī tevi virzīja uz Oskaru un ar animāciju. Kā tu šo visu redzi no savu skatu punktu?
Tas ir tāds diezgan plaša tēma, ja, par ko varētu daudz runāt, un man šī brīdī nav tāda sakārtota vienkārša atbilde. Es nedomāju, ka Gins Zilbalotis ir uzkodis kādu formulu, ja viņš veidoja filmu, kādu viņš gribēja veidot. Un tā vienkārši iekrita sirdīs un prātos, un cilvēkiem ļoti patika un izrādās akadēmijas locekļiem patika. Un tur arī, protams, spēlēja savu lomu tas underdog elements, ka šī ir tā mazā filma. Viņai, protams, bija lielāks budžets nekā 1 miljons, jā. Bet tas, ka tā tomēr bija saprotami, redzami maza budžeta filma, tas bija ļoti redzams. Un tas, ka cik auditorija skatītāja tik ļoti spēcīgi uz to reaģēja, tas akadēmijai visiem bija ļoti skaidrs. Un arī likās, ka šīs lielās kompānijas, kas veido dārgās multimiljonu tās filmas, kad tās ir tā kā korumpētas. Un kā jau mēs arī tagad redzam, kas ir skaidri redzams, cik viņas ir ļoti korumpētas, gan režīms viņas korumpējas, jā, bet arī tas, ka tas ienākumu prioritāte, jā, ka prioritāte ir ienākumu, tas arī viņas korumpējas, jā, kad, un tomēr straume filma ir tāds tā kā svaigs gaiss, ja, ka te es esmu, es uztaisīju kādu filmu, es gribu, un šajā filmā ir kaut kas, kas runā par mūsu laiku, par šo, par ko es runāju, par to nenoteikto, ambivalento, vai vakars, vai rīts, jā. Mēs esam pārējais posmā, jā, un tu nezini, kas būs.
Bet atpakaļ
vairs nevar, jā. Un arī tas, kad, protams, bija piedzīvojumi ar Kalifornijā, ar māju sadegšanu, jā, bija piedzīvojumi diezgan daudzās vietās ar plūdiem un ar dubļu plūdiem, jā. Nu, bija tādas lietas, jā, tas tā kā viss sakrita kopā kaut kā tajā straumē. Bet man liekas, es jau gadiem stāstu visiem, ka visiem arī ieskaitot Latvijas filmu veidotājiem, finansētājiem, ka Latvijas animācija ir ļoti īpaša un ka animācija panāk to, ko aktieru filmas nevar panākt. Un arī tas mums ir diezgan īpaša mentalitāte latviešiem, jo mēs esam tik maza tauta, ja, ka mums jāmāk runāt. Tu nevar tikai latviski runāt un izdzīvot šajā valstī, ja tev jāmāk runāt vismaz trijās valodās. Nu labi, divas minimums, bet nu trīs būtu labāk. Un tas, ka tev ir jāsaprot citas kultūras, ka tu ienāc kādā citā kultūrā un prasa, kas ir Latvija, tad tev tā īsi jāpasaka, kas ir Latvija, ja? Un tad tev tas tā kā noformulē tavu latviskumu tev pašam, kas tad tas ir, kam mēs ticam, kas mēs esam. Un man liekas, ka tas palīdz stāstīt šo stāstus citiem cilvēkiem un citām kultūrām par Latviju, tie stāsti universāli. Nav tā kā tikai, nu tas ir tikai latvietis, tas ir latvietim, no latviešu uz latvieti, ja, tas ir no latviešu uz visiem cilvēkiem.
Bet tas ir interesanti, ko tu saki, jo šobrīd joprojām ir aktīvs aicinājums filmas Trauma komandai, nu tad Matīsam, Gintam un Rihardam kļūt par biedriem ASV Kinoakadēmijā.
Es ceru, ka viņi jau kļuvuši par biedriem. Jā. Nav nekāds aicinājums. Viņi noteikti,
ir kļuvuši jau.
Es tā nezinu, bet es domāju, ja viņus uzaicināja, tas jau sen viņus uzaicināja pirms pāris mēnešiem, viņiem jau sen bija jābūt biedriem.
Nu, lūk, izstāst, varbūt, nu, saprotamā valodā, ko tas nozīmē un ko tas mums potenciāli varētu dot. Es tā droši vien sautīgi skatos uz Latvijas kino ceļu uz ASV, bet ko nozīmē būt kino akadēmijas biedram?
Nu, labi, es pateikšu tā pirmais fakts ir tāds, ja, ka daudzi ir Eiropas radošie cilvēki, kad viņiem piedāvā kļūt par akadēmijas locekļiem, viņi uzzina, cik ir biedru naudu jāmaksā, viņi momentā pasaka nē. Nu, tāpēc, ka viņi arī ir Eiropas kino akadēmijas locekļi un tur jāmaksā biedru naudu, kas ir daudz mazāka, bet kopsumā par divām akadēmijām tas sanāk baigais piķis. Nu, es varu pateikt, akadēmijas biedra nauda ir $450.
Vienam.
Gadā. Uh-huh. Un es uz to skatos. Es vienmēr ļoti dedzīgi, centīgi samaksāju šo biedru naudu, jo es skatos uz to, kad es varu noskatīties divas filmas nedēļā, ja, visu gadu cauri. Un ja man kinoteātri jāmaksā $20 par filmu, tad tas man atmaksājās jau noskatoties cik filmas.
Cik tu esi akadēmijas biedrani? 20 gadus jau?
Jā, no 2005. Uh-huh. gadu.
Jā, tur arī var sareiķināt.
Nē, viņi agrāk tā nebija. Agrāk bija 100, tad bija 150, tad bija 200, tad bija 250, tad bija 350. Un tagad tas ir 450, tas jau ir jau cik, man liekas, 3 gadus. Un tad ļoti daudz tā kā sacēlās uz pakaļkājām, teicam, tādu tik milzīgu biedru naudu, un ko tad es par to saņemu? Jā, piemēram, es dzīvoju Ņujorkā, mani uzaicina uz viesībām, uz vakariņām, uz pusdienām, filmu speciālā noskatīšanās ar zvaigžņu piedalīšanos, tas ir tā kā, nu, tas tā kā ekskluzīvs, bet ja dzīvo Latvijā vai, piemēram, Montreālā, kā man tur daži paziņas, ja viņi tādus uzaicinājumus nesaņem, ja, bet tu vari būt par biedru, nemaksājot šo biedru naudu, ja, tu vari arī mazāk samaksāt to biedru naudu, kāds cits par tevi nosadz, tā arī var būt, ja, tas arī tajā jautājumā arī jāiedziļinās starp citu, bet ja tu nesamaksā biedru naudu, tad tu nevar balsot. Un agrāk, kad es iestājos, bija 500 tūkstoši akadēmijas biedru, jā, tad tā mana balss, 500 tūkstoši, ko es stāstu, 5 tūkstoši, jā, labāk, jā, 5 tūkstoši biedru. Un šie 5 tūkstoši, tad mana balss tur tomēr, un tajā animācijas kategorijā bija daudz mazāk balsotāji, kādi 100 vai 200, jā. Un tad akadēmijai pirms vairākiem gadiem, pēc kādiem 5 gadiem bija tā kā membership drive. Viņiem nepatika, ka tās filmas, kas tika izvēlētas, viņas ir tā kā, nu, vecmodīgas. Ja, jo lielākoties akadēmijas locekļi, kuriem ir laiks visu noskatīties, visu izdomāt un pārdomāt, ir vecāka gadu gājuma cilvēki. Man, piemēram, nav laika visu noskatīties, visas filmas noskatīties. Nu, es esmu filmu veidotāji, ja, man ir profesionāli filmu veidotāji, man profesionāli kāds maksā par to, lai es viņus skatītos 4 filmas dienā.
Bet ko nozīmē, ka akadēmija šādu te starptautisku biedru uzņemšanu vēlas un ļauj?
Vēlas, jā. Vēlas jā. Un ļauj un grib. Tas ir tā kā apzināta, nu jau tikai starptautiski biedri, jā, bet arī jaunāka gada gājuma. Un ar savādāku skatījumu, tādu dziļāku, nu savādāku, jā, vai tur ir, piemēram, no kurām valstīm, no ar kādām pieredzēm, jā, tad viņi uz to arī ļoti skatās.
Un tieši skatoties uz neatkarīgo kino, uz indī plauktu, tad tur jau tomēr arī tā, nu, savā ziņā brīvdomāšana, jo kādreiz jau arī ir tāds novērots un pārmetums tajās Oskara ceremonijas dabū, un par to, jā, ka tur politkorektums vai kaut kāda virzība ideoloģiska, un par to mēs nerunājam, jā, un par Ukrainu lūdzam neizteikties. Vai, nu, es tik tā...
Izsakās
jau, jā.
Jā, par Gazu izteicās, un par Ukrainu nepārtraukt kāds izsakās, jā. Nu, viņiem tā kā jālavierē starp nesavaldīto radošo garu un starp to, ko viņu tie komerc advertisers vai kā viņi sauc, ja, kuri nevēlas būt asociāti ar neko politisku vai pārāk pārdrošu.
Kā tev šķiet Dieva sunim, kāds būs ceļš uz Oskaru?
Es vēl neesmu filmu redzējusi, jo es viņu sāku skatīties ir tajā akadēmijas, tajā, nu, kad tu esi biedrs, tad tev ir tur akadēmijas screening room, tas ir tā kā savā datorā vai savā televizorā var paskatīties, un es sāku skatīties vienkārši tā ziņkāra spēc, ja, nu tā, es domāju, bet es gribu redzēt viņus lielā laikā, un tad, kad es viņu sāku skatīties, tas 5 minūtes paskatījos, teicu, jā, man ļoti patīk, bet jāskatās uz lielā ekrāna, un es skatos, kad viņi rāda tajā lielajā kinoteātrī. Pie stacijas. Un es droši vien, ka varbūt pat šovakar aiziešu noskatīties. Gribu uz lielā ekrāna redzēt.
Jā, obligāti.
Bet kādas izredzes jautājums bija tāds?
Nu, protams, jā, nu šis būs mazliet citas iedabas materiāls nekā strauma.
Es domāju, films sākās ar pautu nogriešanu, jā, un tas uzreiz aizvērs acis ļoti daudziem akadēmijas locekļiem.
Jā, varbūt, ka pie tā arī paliksim. Signe, es tev saku milzīgi paldies un noteikti aicināsim vēl uz tikšanos un paldies par tavu laiku.
Jā, paldies par sarunu.